ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig. Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh,
wow. Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it's 7:04. Oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Si katropang Janine.
Ako po si katropang Faith.
Ako po si katropang Mark.
Happy Monday!
Happy Monday! Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig ng tropang radio.
Monday, Monday. Nakaka-office na ba tinatapos?
Paalam ka na agad eh.
Ayan, sa
hectic
mga...
Hectic Monday.
Oh, it was a hectic Monday, mga katropa, kasi yung buong GZUP ay naging busy kaninang umaga sa nangyari na hashtag halalan UPD 2017 USC Candidates Forum.
Na muling mapapakinggan ano, sa special features from Tuesday to Friday this week.
Oh!
Yes, so tune in to that 9 to 10 a.m. kung di nyo siya napakinggan kanina umaga.
Oo, ayan. So, mapapakinggan nyo yung mga counselors and running for vice chairpersons and
chairperson and counselor.
Magulo yun. Inulit lang naman yung mga pinagsasabi namin.
Yes.
Oo, so yun. Actually, yung pinagkaabalahan natin kaninang umaga at ngayong gabi, ang pagkakaabalahan natin ay...
May kinalaman dyan, sort of.
Tungkol sa resume, no? So, profiling and stuff like that.
Qualifications.
Oo, qualifications, mga ganon. So, yung mga katropa natin na siguro narinig nyo na to or na nakita nyo to online kasi isa siyang viral story, dito nang galing ating theme for the week. Ito ay yung dating resume na ginawa ng isang college, I think sophomore? Basta isang college student from the U.S.
Mm-hmm. Si G something?
James Smith?
Parang gano'n?
Sino si James Smith? Nag-put lang ako ng random names.
Joseph Adams?
Yan, Joseph Adams. Ayan. So,
okay.
Basta yun, gumawa siya ng dating resume. Para...
Hindi yata, maliit.
So, mali din pala yun. Pero yun, guys, basta makikita nyo yan online. Doon natin binasa yung buong tema natin for the whole week. So, basically, ay...
Joseph Adams.
Yan, Joseph Adams from Michigan / San Francisco. Yan. So yun, parang basically for the whole week ay hati-hatiin lang natin yung pag-uusapan natin at i-explore yung parts ng resume, mm-hmm. 'Di ba? So alam naman natin na may mga parts yung resume, 'di ba, yung ano, career objectives, mga ganun, background information, work experience, seminars and trainings attended, mga ganon. Mm-hmm. So for tonight ay ang i-explore natin ay yung first few things na una nating nakikita sa resume. Mm-hmm. Is yung objectives, or dahil nga dating resume ito ay dating objectives, and yung personal information.
Mm-hmm.
Yung aha, ayan. So kayo ba, mga katropa, ano yung una nyong, ano sa tingin nyo yung dating objectives nyo, quote-unquote? Ito not necessarily romantic, kayo bahala mag-interpret kung ano yung date na yon, kung for friends or something. Kayo mag-interpret, go guys, kayo nyo.
Katropang Mark.
Well, thank you, Katropang Faith, for that wonderful diversion.
Oh yeah?
So tingin ko, ako... Una kong objective is to get to know the person.
Mm-hmm.
Diba? Hindi naman right away pag ano, quote-unquote dating, eh meron ka na agad na yung, well, maganda yon actually kung meron kang, kung kukumpara natin sa totoong resume, yung long-term goals. So, mm-hmm. kumbaga yung makita mo na yung sarili mo sa company na yon. Pero kasi sa dating, I think mas komplikado pa doon kasi you're not really you don't have the information that you need as much as kung kukumpara mo sa kunwari sa company, kasi kunwari yung objective mo kasi isang hack to para sa mga ano no, mga mag
listen
guys. Uh-oh. Listen mga
sa mga fresh grads no, kayong mga hindi pa affected ng calendar shift at March kayo nag-graduate ano. Yung pag pupunta kayo sa isang interview, dapat alam niyo na yung mission and vision ng company na yun.
Oh yeah.
Para that's ma-align mo na rin yung isasagot mo kung tatanong nila sa iyo na why do you want to work for us?
Mm-hmm.
'Di ba? Kumaga, magka-align na kayo. At doon pa lang malalaman mo na kung gustuhin mo ba talagang magpabilang sa company na 'yon. Mm-hmm. Pero kasi sa dating, I think wala kayong privilege na malaman yung mission and vision nung i-date mo eh.
'Di ba? So I assume ka tropang Mark na ikaw yung tipo ng tao na may kipag kumbaga you'll go on a date with someone without knowing the mission and vision of the person.
Mm-mm.
So more of an exploratory process siya for you.
Mm-mm. Yeah, more of an exploratory para kasi mahirap din mag ano eh mag kumbaga mag-invest agad.
Mm-hmm.
Kasi kung mas there's more at stake kumbaga compared to kung magtatrabaho ka lang doon sa isang company, pwede ka naman kasing mag-grow talaga doon sa company na yun and you can take what you've gotten from that company and to another company. Pero kung sa relationship kasi, iba yung sa tingin kong madadala mo. Mas mabigat siya at mas mahirap dalhin.
Mm-hmm.
Ganon. So, mas explore muna bago yung commit agad.
Ikaw ba, Hatropang Faith? Inaalam mo ba muna ang mission and vision?
Nya.
Or mo.
Oo. Yung sarili mo pala muna, di pa alam eh, no?
Yeah.
I think, ano kasi, sabi kasi diba ni Katropang Mark, alamin mo muna yung company's mission, vision, at kung mag-fit ka doon.
Mm-hmm.
Pero sa perspective ko naman kasi, pwede akong maghanap ng company na kahit anong company na gusto ko na tinignan ko lang naman sa internet o narinig ko lang naman na maganda. Mm-hmm. Tapos, if you fit ko yung objectives ko, dun sa mission and vision nila.
Diba? So,
ganda yun. Tanda.
Ikaw ang mag-a-adjust.
Oh, pwede, so, sino mag-a-adjust? Yung mission and vision o ikaw?
Ikaw na lang. Mas madali yung baguhin.
Kasi na magkaroon ng iba't ibang mga objective.
Mm-hmm.
At iba't ibang resume, depende sa kumpanya. Depende rin kung anong sa pagtingin mo doon sa kumpanya na yon.
Yes,
number
yes.
One, ang pagtingin mo ba doon ay gusto ko na dito hanggang mag-resign ako o gusto ko lang tong stepping stone?
Resign ba o retire?
Oo.
Oo nga.
Stone ba to? Kasi sister company niya maganda.
Dami benefits.
Para ano, para yung promotion mo horizontal.
Oo.
Sa kapilang department.
Parang ganun yung mga nangyari promotion sa akin. pero hindi ko naman sinasabi na maganda na palagi na lang stepping stone. Ganun. Tsaka sobrang weird naman na makita mo yung isang tao. Hindi naman siya kumpanya. Para makita mo siya stepping stone. Para, pwede na to. Gaganda pa ako in the future.
For now, dito.
Hindi mo ka
okay na dito ngayon.
For now, dito muna. Parang, hindi ko, bahala kayo mga tropa. Pero sa moral standards ko, parang, hindi naman yata yung maganda.
Yung,
pero ako, parang I used to date for fun. Pero sometimes, sobrang invested na pala ako. Akala ko for fun lang para sa sarili ko.
Tapos parang ikaw,
nalito na ako, what was my objective again? Tapos ninanap ko resume ko na wala.
Nasa shredder na pala. Kasi hindi na updated.
Oo, oh, tsaka ano, tsaka hindi ako nag-save ng soft copy.
Kinalimutan mo na at itinapo.
Parang ayan na, flips table.
Oh my gosh. Ikaw, Katropang Janine, dapat ba sa tingin mo, sine-check mo muna yung mission, vision ng kumpanya, yung objective din nung ano, yung co-applicant mo.
Ha? Wait lang. Ako kasi yung perspective ko ng dating, hindi siya yung tipo ng hindi ko pa kilala yung tao.
Mm.
So, siguro, I would date someone romantically if kaibigan ko na yung tao na yun before, I think.
Okay, sa lahat po ng mga kaibigan ni Katropang Janine na nakikinig.
Alo, si Katropang Shalu. Huwag ka nga, nag-assume ka kaibigan ka. Joke lang.
Hindi kayo magkaibigan.
Joke lang.
Magkatrabaho lang kayo.
Joke lang, Katropang Shalu.
Oh my gosh.
I love you, you're my friend. Yes, you are.
F-O na.
Yes, you are my friend.
or wala namang FO to.
Yes, you are my friend.
To start with.
Oh my god.
Yes, you are my friend. Joke lang, ka-travel share mile kita. Yun, diba, parang, I think yun ako eh. So, more, dating is more of going to another level. So, parang inisip ko, yung paglalabas ko ng dating resume, ibig sabihin, hired na ako dun before.
Mm-mm-mm.
Pero not in the same, position, yeah. I think. And ilalabas ko yung dating resume ko kasi gusto ko na magpa-promote.
Yeah, I think ganyan din yung perspective ko. Pag na oh eto parang napili ko na talaga tong kumpanya na to.
Oh, eto may, marami nang filter talaga naman. Oh, oh.
Marami nang filter yon. Pero parang hindi sa akin not necessarily na pag nag-interview na.
Interview.
Pag na-interview na sa, para sa akin yung level of familiarity one notch higher yun talaga after a date. Pero hindi ibig sabihin nun ay vertical promotion. Pwede horizontal promotion.
Or pwedeng pababa as in deeper level of,
ah,
okay, of pwede understanding.
Yan. Pwede naman.
Diba?
Mm-mm, okay.
Alright. Pinatusan ako. Iba talaga sa Katropang Fate.
Self-imposed.
Oh, yan. So, dahil inuutusan na tayo ni Katropang Fate na mag-break.
Baka ma-demote tayo.
Ayan, so, sa ating pagbabalik, meron tayong makakasamang mga ibang bosses mula sa House of Pearl. Tama ba? House of Pearl? Tama ba? Yeah, ayan, yeah, they're nodding. Yes, okay. Kasi nung nakaraan, mali yung nasabi kong house.
Ako rin nga. Mali pa nga yung topic ko.
Antindi mo. Mm-hmm. Ayun, so, makakasama natin from House of Pearl. At sila din, tatanungin natin sila. Sila ba yung tipo ng tao na alam na yung mission
ng resume.
Gumagawa ng resume una sa lahat or inaalam yung mission and vision. At may sarili din ba silang mission and vision pag naglabas na sila ng dating resume nila? Mm. Yan ang ating itatanong sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Yo! Halika na makinig sa PCUP 16.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
The UP Material Science Society presents the Material Science and Engineering Summit 2017. The event will be held on March 31 to April 1, 2017 at the College of Engineering Theater in UP Diliman. With the theme Collaborative Innovation in the Age of Information, the summit aims to promote the culture of collaboration amongst various fields. Registration to the event is free. For more information, please visit facebook.com/MSCSummit or contact Ralph Quazon at 0905-708-3918. This is brought to you by UPMSS in coordination with DZUP 1602, kasali ka!
Hello! O anak!
Buti pa, barkada!
Nandyan pag kailangan.
Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay, hindi pera.
Ma! Magpadala ka na! Ubus na allowance ko!
Diyan ka na lang sa Dubai! Wala ka namang pakialam sa akin eh!
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan. Lalo na ang malayo sa pamilya, bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:17, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Janine. At, yun nga, meron tayong mga kasamang voices or other guest katropas rather from House of wala silang corporeal form.
Boses lang.
Parang kakatakot yan, wait lang. Mula sa House of Pearl, yo mga katropa.
Yo mga katropa, ako po si Carlo Gaho.
Ayan. Ikaw si katropang Carlo.
Carlo.
Ayan. Yo. Pesa pa lang.
Okay, minus na.
Minus 5.
Yo, mga katropa. Ako si katropang CJ.
Ay, yun, tama siya. Plus 5.
Kaya pala pinauna si katropang Carlo.
Relative sa points.
Relative pala lahat. Mm. No? Ayan, so mga katropa, kayo ay mula sa House of
Pearl.
Ayan, so tell us a little about yourself. Anong year nyo na, anong course nyo, and why are you in BC 100?
Ako muna.
Oh, sige, ikaw muna. Katropa CJ, kaya mo yan.
Yan. Hi, I'm katropang CJ. I'm second year. BA Journalism.
Alright. Mm-hmm. Bakit ka napunta sa BC 100?
Napunta ako sa BC 100 kasi required siya para graduate.
Ayun naman talaga. Tama. Ikaw katrapang Carlo.
Second year po, non-major. Tapos nagtitake akong BC 100 kasi nagpa-plan ako mag-shift sa CMC.
Alright. Mm-hmm. Pero wala ka pang specific course?
Wala pa po.
Ayong. So, punta na tayo sa ating question na naiwan na binato kanina. Kaila katropang Faith at katropang Mark. At natamaan sila.
Nasa pool, ano?
Oo.
At nasa pool din namin ang sagot.
Tama. Oo nga naman. Sige, kaya nyo yan. Katropang Carla and katropang CJ, kayo ba yung tipo ng tao na when it comes to dating, kayo ba ay inaalam nyo ba yung mission and vision ng tao na ina-applyan nyo? Or kayo ba yung tao na mag-a-apply o hindi mag-a-apply? Ganon. Oo. Katropa CJ, what do you think?
Ako yung tipo ng tao na ako yung laging gumagawa ng first move. Mm. So ako yung tipong mag-a-apply.
Mm. At gagawa. Gagawa ka.
Gagawa ko ng resume.
Alright. Ikaw katropang Carlo.
Ako feel ko po ako din yung mag-a-apply. Kasi walang nag-a-apply sa akin.
Walang tumatawag sa'yo.
Pero ang gusto niyo po, si pwede niyo pong pag-applyan.
Ay, in-offer niyo ba
sa akin? Oh, sa lahat. Yung nakikinig.
Out there. Patapos yung babula yung tropa. Ayun, so shout out in general po ito. Mm-hmm. Shout out sa mga katropa natin online sa ano nagtitweet sa @tropangradio and of course on Facebook /tropangradio. Si katropang Carlo, pwede daw kayo mag-apply sa kanya. Yeah. Katropang Carlo, pag may nag-apply sa'yo, dapat ba perfect din? I mean, dapat ba sobrang similar yung mission and vision yung dalawa? Or ikaw yung tipo ng tao na okay lang kahit medyo hiwalay ng konti?
Parang okay lang naman po. Wala nang nag-a-apply.
Go-getter din to si Katropang Carlo eh.
So okay lang kahit siya gusto niya iba tapos ikaw gusto mo iba?
Sa tingin ko naman, ma-adjust naman.
So willing ka mag-adjust. Ikaw katropang CJ. Paano pag nalaman mo? Paano pag may ikaw kumbaga paano pag may nag-apply sa iyo, hindi ikaw 'yung nag-a-apply? Yung konsepto ba ng objectives or yung goals niya kailangan pasok sa mission vision mo or objectives mo?
Sabi nga ni katropang Carlo, gusto ko din iba yung objectives niya sa mission and vision ko para may spice yung magiging relationship.
Spice, oh.
May friction ng konti.
Iba ata yung friction. parang nakakatakot kasi parang mag-aaway sila anytime. Ayun. So, thank you for your objectives, for answering the objectives. Kayo ba pag pumasok ba kayo sa isang company, paano pag nag-change na yung, paano right in the middle of the application process, nag-iba bigla yung mission and vision nung ina-applyan nyo. So, kayo nag-a-apply. Kayo ba yung tipo ng tao na mag-a-adjust kayo dun sa mission and vision or i-withdraw nyo yung application nyo tapos sa iba kayo mag-a-apply? Katropang Carlo.
Sa tingin ko po, itutuloy ko. Parang depende sa change kung super laki nung pagbabago na hindi na siya pasok dun sa hinahanap ko, ganun. Pero kung, like, minimal lang, siguro matatanggap pa naman.
Willing to bargain, parang ganun. Ikaw katropa, CJ.
Siguro kung starting ka pa lang, syempre, ikaw mismo yung mag-a-adjust kesa yung ina-applyan mo. Pero kung andun ka na sa tuktok, mataas ka na sa in terms of experience, siguro...
May karapatan ka na.
Bakit ka ba tawa katropang Faith?
Eh kasi syempre, in-interpret ko to, hindi dating. Lang, oo, as dating, dating, hindi lang sa kumpanya. Parang, so, pag maganda na ako, tsaka maya ko
higher ups na, pwede ko na siyang sisantihin.
Ito na naman tayo sa concept mo na, ah, baka gumanda pa ako.
Okay. Magka-align kayong dalawa eh.
Ituloy mo lang katropa si CJ.
Yun, pwede din siya i-apply sa dating kung maganda ka na. Pwede ka nang, pwede ka nang mamili ng ano, nag-a-apply sa iyo.
Or good. I think yung in, ano, yung serious interpretation dun sa sinabi ni katropang CJ ay pag tama ba? Tell me if I'm wrong ah. Pag invested ka na doon, tapos biglang nag-iba bigla. Parang ikaw alis ka na, ganun ba?
Hindi naman aalis ka agad. Siyempre, titingnan mo muna yung situation, kung ano ba yung nangyayari. Yun. Hindi naman agad-agad na mag-withdraw ka. Kailangan alamin mo muna yung situation.
Alright. Paano naman kung kayo yung nag-hire? Kumbaga may nag-apply sa inyo. Pero naisip nyo, mag-iiba na ako ng mission and vision. Magsisisante ba kayo ng mga tao na na-hire nyo na? Katropang CJ.
Kapag ako yung nag-hire, gusto ko muna kilalanin bago magsisante.
Kahit nag-iba na yung objectives
kahit
mo?
Kahit nag-iba na yung objectives ko. Mali mo may chance, mga ganun.
So, ano, more of explore mo yung possibilities. Katropang Carlo.
Siguro sa akin, mas higher yung chance na si Sante. Kasi siya yung nag-a-apply.
Ito rin yung pag-pogi na siya.
May leverage siya itong mga to.
Oh, iba.
Iba yung na-promote na sila.
Ah, sige. Ano pa yan, katropang Carlo? Kayo,
eh. Yan lang na ano.
Ikaw na. Kasi parang powerful na ako dito, guys. Huwag na kayo. Grabe siya. Ayan, so, punta na tayo sa ano, sa next part ng isang resume. Kanina, objectives, mission and vision, aims, goals, saan bahahantong ang tagpong ito level. Ngayon naman, punta tayo dun sa personal information. Diba usually dun sa background information na nilalagay natin sa resume, ay ano yon mga yung location, email address, or I don't know, social media accounts, age, or date of birth, ganyan. Siguro yung first question ko, will numbers matter, mga katropa? So, kayo ba, when you meet a person, kayo ba yung tipo ng tao na nagmamatter, kumari, kung ilang taon na siya? When it, does number matter? Yun yung, that's my question. Katropang Carlo.
Depende rin pong super layo. Kasi ang bata ako.
Oh, nandiyan tayo sa konsepto na pag higher up ka na nga uli, mas flexible ka na din.
Oo. So, dapat hindi ka pa minor de edad.
Hindi ka pa fresh grad, doon ka na sa mga CEO level.
Nalito siya sa sinabi.
May sarili na tayo metaphor. Hindi na yung kanya.
Ang tanong ko naman kasi ay nasa assumption tayo na hindi na tayo minor de edad. So, kumbaga, nandun na tayo sa legal age. So, kayo ba yung tipo ng tao na... Oo. Kasi problematic pag wala ka pang 18 eh. Tapos, sa tanda sa yung ano, yung... yun, basta yun. Katropang Carlo.
Parang okay lang po. Pero mga plus minus 5 lang. Kasi medyo malayo na yung ano eh. Parang views niya pag super layo nung...
So, yun yung assessment mo. Ikaw katropang CJ.
Mas gusto ko pag the same age or older than me by 3 years.
Specific!
Napaka ano ha? Rigid nung
ito,
tayo.
Ito yung totoong may range, objective you know? Tayo dito ha. Alam natin kung saan hahantong ito.
Malinaw na malinaw. Nasa website
bakit
na niya yung lahat.
Katropang CJ, may we ask kung bakit? Bakit may specific? Favorite mo yung 3?
May nabasa ata ako or napanood sa isang Korean drama na...
Ay!
May magic yung 3 years.
Magic number.
Magic number.
3 years old. Uy! 3 older nga daw eh. So, ilan na taon lang siya dun? So, wala pa siyang months.
Older dapat, hindi pwedeng younger ng 3 years sa'yo.
Ayoko ng younger.
Kasi?
Hindi na magic yun. Ganun. It doesn't work that way.
Kasi maganda magkaroon ng someone mature in a relationship kasi may lamang siyang 3 years na experience sa'yo.
So you don't want that mature person to be you.
Ayoko yung ako yung may responsibility.
Ayan, okay. Malabas.
At least malinaw tayo.
Malabas yung isa sa mga objectives.
For growth ayan. And mentorship.
Thank you for your honesty, katropang CJ. Punta naman tayo sa location. when meeting a person, kahit hindi romantic ka, does it matter kung saan sila nakatira? Or saan sila galing? Or anong bansa sila galing? Or I don't know, continent?
Para sa akin, hindi. Mas gusto ko yung diverse yung pinaggagalingan ng friends ko or ng mga nakilala ko para may iba't ibang culture din akong nalalaman.
That's a very nice answer. How about you, Katropang Carl?
Oh, parang mas convenient pag malapit. Hindi ko naman sinasabi na yung friends ko dahil kaya ko sila friends dahil convenient.
Dahil kapit-bahay mo.
Pero kung mag-ahanap ka ng new friends, parang ang hirap kung mag-ahanap ka pa ng malayo.
Well, siguro sa yung perspective mo ay meron kang konsepto of physically hanging out. Tama ba, Katropa? Ikaw, Katropang CJ, okay lang kahit online mag-usap, ganun?
Pag, ang naiisip ko kasi kanina dun sa question is, pag na-meet ko here in UP, parang friends, na
sabagay, yeah.
Pag online, medyo problematic siya kasi di mo sila nakikilala personally. Mm-hmm. Parang moron, syempre meron silang ano character sa social media, may
probably
character sila
more or less,
sa personal. So yun.
Kahit naman tayo, 'di ba? Meron tayong kahit di natin sinasadya, nagkakaroon talaga tayo ng different a fragment of who we are. Yun lang yung nakikita natin online, 'di ba? Ayun, punta tayo sa next question. Siguro last question na 'to. Anong eto siguro para fun. Anong personal information ang makaka-turn off sa iyo kapag nabasa mo sa isang dating resume?
Ayun.
Seven wives.
Seven wives.
Grabe siya. Mm-mm. Kahit ano, kahit fun, kahit nakatawa, wag lang ano ah, yung makikibip tayo.
Sa age, sa location. Mm-mm.
Kunwari, yung user niya number ay sticky cows. Hindi ko alam.
Mm-mm. Ay. Pangalan, ayaw mo ng mabahong pangalan.
Oo, mga ganun.
Ayoko ng may H yung pangalan.
May extra H yun. May
extra H? Kasi paano kung...
Unnecessary H.
Kasi paano kung Hana yung pangalan niya, di ba? So parang... Ana.
Hindi kasi Ana may extra H na yung pangalan ko. So ayoko na yung...
May excess na kayo na H.
Iba rin eh.
Okay.
Mga ano, mga
napag-isipan na talaga 'to ni Katropang CJ.
Ikaw, Katropang Carlo?
Opo, parang wala eh.
Okay lang.
Okay lang.
Sigurado ka?
Bumabalik tayo dun sa sagot niya kanina na...
Hindi, kasi nung information lang na...
Willing siya sa lahat. Kasi talagang...
Pag may nag-submit sa'yo, tapos...
kagat agad. Okay.
Dangerous ka, Katropang. Sa sarili mo.
Pag-isipan mo yung mabuti.
Oo, yan. So, thank you very much, Katropang CJ and Katropang Carlo for your fun and engaging answers dito sa ating episode for tonight. And meron ba kayong mga gustong batiin na nakikinig right now?
Opo, meron.
Okay, go ahead.
Si Tropang Julo po at si Tropang Justoni.
Ba't nawawalayin ka?
Ay, Katropang Julo at Justoni.
Okay, thank you for listening, mga Katropa. Yo. How about you, Katropang CJ?
Babatiin ko na lang yung mga batchmates ko sa UP Arirang. Batch Mars, yun.
Arirang, so you Korean culture? Ah, kaya pala nanonood ka ng 3 years na yan.
3 years, magic.
Ayan, so again, thank you very much, Katropang CJ and Katropang Carlo from House of Pearl. Thank you for boarding with us tonight.
Thank you.
So sana na-enjoy nyo yung pag, ano ba, hands-on training nyo. Short stint lang, pero yon naging on-air kayo for a brief moment. And of course, pag nakita nyo kami outside, pwede kayo magtanong tungkol sa dating ang siya nyo. Charot, hindi ko alam. Pwede kayo mag-hi, ganyan, mag-smile.
Kailangan referrals.
Kung gusto nyo, mga katropa na nakikinig ngayon on-air, pwede kayo mag-post online na sarili nyong dating resume.
Yes,
then tag Tropang Radio.
Bukas mag-release kami ng official PubMat to invite you na gumawa nga ng sarili nyong dating resume. Kasi nga, well, diba, kayo, Katropang CJ and Katropang Carlo, pwede kayo mag-hi sa amin at manghingi ng advice kung kaya nang ibigay. Kasi once sa katropa,
always sa katropa!
So, thank you. Again, thank you very much. Sa ating pagbalik, sila Katropang Mark at Katropang Faith naman ang ating tatanungin when it comes to the personal information part. Yan po ang ating i-explore sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
The UP Psychology Society proudly presents Insight, the first undergraduate psychology conference in UP Diliman. Happening on March 31 to April 1, join us as we discuss various topics in psychology through talks and paper presentations. Register now at tinyurl.com/insightregform. For more details, contact psychconference.upd@gmail.com or visit facebook.com/UP Psychology Society. This event is endorsed by the Commission on Higher Education, brought to you by the UP Psychology Society in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw na taga-advertising na laging tinatanong ng kapitbahay kung pwedeng mag-model ng anak niya? Tinamaan sila ng kidlat! Creative ka! Ikaw na advertising student na mag-intern sa Makati para lang mag-competitive scan! Tinamaan sila ng kidlat! Ikaw ang susunod na ECD! Ikaw na supplier na ang tingin nila ay tagaayos ng sunduan sa van, isama mo na rin ang papiesta sa PPM! Tinamaan sila ng kidlat! Craftsman ka! Ipakita at alamin ang galing ng Philippine Creativity Kidlat Awards Festival March 28 to 31 sa Boracay! Sign up at maging delegate! Email forasp@pldtdsl.net or lisa.forasp@yahoo.com now! Oo, pati ikaw! Ikaw na kliyente na mas marunong pa sa creative! At alam mo yan! Tinamaan sila ng kidlat! Ikaw ang mag-a-approve at magbabayad! Kidlat Awards! Brought to you by the KBP!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:35. Tayo nagbabalik sa tropang Rad. Yo! O si katropang Mark.
Katropang Faith.
Ako si katropang Janine. Again, thank you very much kila katropang CJ and katropang Carlo from House of...
Pearl.
And speaking of houses, meron ba tayong mga tweets from...
Actually, hindi ko na masundan kasi sila yung nag-uusap sa sarili nila. So, pwede ba later na lang kapag bago matapos yung segment, hanapin ko na lang muna sila.
Sige. Kayo na muna yung tatanungin ko tungkol dun sa personal information. Kayo ba yung tipo ng tao na when you meet a person, does it matter yung age and location? Sige, age muna. Katropang Mark.
So, tingin ko it matters at a certain point.
Okay, so ano yung asymptote na ito?
Ano asim?
Asymptote yung basta.
I know asymptote. I just said asim.
Kasi ako, hindi naman yung rigid na specific na ganitong number of years, hindi na siya pwedeng maging karelasyon. Pero sa perspective na, yun nga, meron kayong age gap, tapos meron din kayong parang experience gap din. So, sa aspect na yun, hindi specifically yung age yung concern ko. Pero yung differences nyo enough to not be compatible with each other. So, hindi naman ako ageist na...
Doesn't matter.
Oo, na kung 30s ka na or 40s ka na, eh, X ka na agad. Pero sa aspeto na para sa ngayon, hindi ko siya ma-imagine na ganun. Ayun. Yeah.
Yeah. Kadrama
not to fate. Be ageist, ano, pero yun.
Ano yung tanong?
Does age matter?
Does age matter?
Ages?
Ano nangyayari?
Basang-basa sa ulan?
Oo, ganun.
Ito ka!
Siyempre, ages matter.
It matters.
Up until now. Age matters, totoo yun, kasi... Hindi ko naman kayang obligahin yung sarili ko sa mga bagay na hindi ko naman talaga kayang pangatawanan. So, it really matters. Pero hindi lang naman yun sa ano, sa ayoko sa mas matanda sa akin, ayoko sa mas bata sa akin. Pero yung, kung nagmamatter nga yung humor, na pareho kayo ng humor, kasi baka para sa kanya, anti-joke chicken ka pala,
gano'n. Yung page ba to sa ano, sa Facebook?
Oo, yung meme.
Ganong klaseng humor mo.
Hindi pala yun swak. So,
yung age, ang dami niya ring ini-imply ng mga bagay. Ano ba yung nakakatawa para sa taong to? Ano yeah. bang offensive? Ano ba, pwede namang mas matanda siya pero mas nakaka-offend pa rin yung mga joke niya sa'yo.
Or mas ano mas updated siya tapos ikaw hindi.
Hindi. May kinala akong mga ganyan. Hindi niya na daw maintindihan yung mga 14-year-old. Mga 21 pa lang naman siya. Ganun. Parang, ako ba ito?
21 ka ba? Katropan dyan. Huwag ka magpanggap. Minsan.
Okay. Mm-mm. Yun, age matters.
Ako naisip ko, ano, age doesn't matter. Pero age matters. Kung anong klaseng relationship ba yung fino-form mo?
Ah, oo. Eh, yun, kung diba? Sa romantic.
Oo, kung romantic, siguro ano. At yun nga, meron nga siyang asymptote. Parang up to a certain point. Gusto ko inuulit mo. Pero anyway, yun. Parang, pero, hindi ko alam eh. Parang, pero, para ako si katropang CJ, parang mas gusto ko yung mas matanda sa akin, I think.
Ako din, I think.
Oo. Parang, minsan, hindi ko alam. Minsan kasi yung mga ka-age ko, parang hindi ko maintindihan. Parang sobrang grabe yung maturity ko. Ganun. Or ako lang ba yun? Kasi old soul ako. Pwede din naman. Mm. Pero, basta yun, meron akong ganung. Pero that's me. I don't know with other katropas. Punta naman tayo sa konsepto ng...
Gusto ko pa rin yung age.
sige, ano bang gusto
may
mo?
May maaari.
ano bang gusto mo, katropang? Okay.
Parang, okay... Kaya ako sinasabi na mas okay mas matanda sa akin kasi inisip ko mas mature sila pero sa tingin ko meron din na mas bata sa akin pero mas mature sila sa akin.
Ah, posible. Siguro maturity no. Yun talaga yung gusto nating patungkulan.
Mm-hmm. Say more or less mas mature sila.
Tsaka kung anong role ba yung gusto mong
yeah, I take up into a relationship.
Kasi sabi ka tropang CJ kanina ayaw niya na sa kanya responsibilidad. Don't want naman.
Kasi yung magpaalaga ganyan.
Magde-date kayo, saan kayo kakain ka pa magde-decide. Oh, okay. Sige, next.
Okay, kana katropang Faith. Ayan, so, punta naman tayo din sa konsepto ng location. How far can you go?
Muwan.
Muwan na. Kumantay na. Yun. So, does it matter when forming relationships kung ano, kung saan sila galing or saan sila nakatira? Mga katropa.
Kasi yung location, madama din siyang sinasabi. Culture, language, kung saan ba siya umuwi. So dahil sa clingy ako na tao, ayoko ng tao na malayo. Tsaka, hindi naman sa, ano, pero oh, actually, pagka malayo kasi nahihirapan, madali ako mag-build ng trust. Pero madali ko ring isipin na,
hello, baka may iba ni Juju.
Sobrang selosa ko, hindi ko lang pinapahalata. Na parang, oh my gosh, ang dami yung maganda ng friends sa Facebook.
Oh my God. Sino
kasama niya? Hindi naman kami. Sino kasama niya sa right niya? Dalawang beses na nasa right niya yan, ha? Hindi ko na mag-get. So, bakit ganyan? So, location matters. Mas maganda para sa akin. Yung mas madalas kong nakikita kaysa sa hindi. Pero hindi naman yung masyadong madalas na medyo magsasawa ako or something.
Kambal na kayo.
Oo, nakambal na kami. Pero meron namang mga taong mahirap pagsawaan. Meron mga tao na hindi mo na gustong effortan masyado para hindi pagsawaan.
Ikaw katropang Mark.
So tingin ko, nagmamatter din yung sa location, nagmamatter din kung gaano ka lalim na ba yung relationship nyo. Ano yun?
Kawiling maghatid.
Yun din. Oo, kasi pero ano, yung kung babalik tayo dun sa sinasabi ko, katropang Faith kanina.
Si katropang Faith, ang dami na niyang
ano. Wait lang, napipreempt kasi eh.
Oo, grabe siya oh.
I'll get there when I get there. Yun nga, yung location, it matters. Depende rin kung nasa na kayo sa relationship niyo. Kasi kumwari, kakakilala pa lang kayo, tapos magkalayo na agad kayo noong... ng tirahan o kaya ng pinagtatrabahuhan. So, logistics-wise pa lang, mahirap na magkita kayo.
Yes!
Which is also troublesome kung when you're forming a relationship, especially a romantic siguro. Kasi mas, I believe pa rin sa face-to-face na interaction and bonding na hindi mapapalitan ng kahit anong cellphone o kahit anong technology. Hindi lang sa physical, pero dun din sa presence at sa lahat. Kasi you can be present naman sa phone, pero kasi maraming pang ibang factors yun.
Mm-hmm. Yeah.
At nasa pakiramdam din siguro. Yun. Pero kasi kung ako naman, kung kumbaga na-establish na namin yung relationship na yun, close na kami. Tapos nagkaroon lang ng circumstance na kailangan magkalayo kami. Hindi naman siya yung deal breaker na I will cut the relationship na dahil nagkalayo na kami. Dahil kami na-establish na kami at more likely than not ay marami na kami na-establish, may trust na meron na kami nung intimacy, meron na kami nung magkaka-align na kami ng mga goals namin.
Uy, meron ako kilala ng mga
joke lang, joke lang.
Kag-business talaga
sila. Mga kiosk ba? joint, ano?
Joint account.
Joint venture.
Oh, mas madali na mag-work sa ganun kasi meron na kayong pinanghahawakan. At mas willing na ako to go the extra mile para dun sa tao na yun. Dahil nga alam ko na kung ano yung meron kami. Yun.
May foundation.
Oh, at dun na nga, katropang Faith.
Thank you.
Na kahit malayo siya, kaya ko siya ihatid.
Alright.
Alright. May paghahatid. Ako naman naisip ko, ano bang klaseng... how do you interpret space and how do you interpret location? I think yun din yun eh. Parang, pero kasi nga, diba, dun sa, naman sa pinanggagalingan ko na ilalabas ko naman yung dating resume ko kung kaibigan, kung may foundations and established na yung so many things. Basta yun. So, I think kung nagkaroon ng circumstance na malayo or something, my possibility, I think I am capable of bridging the gap. Kumbaga, may possibility na, okay, sige, susunod ako dyan, hintayin mo ako, parang ganun. I think capable ako of doing that. Sinasabi ko yan ngayon, pero hindi ko alam in the future.
Pag nandun na.
Sige, tignan natin. Tatanungin ko ulit yung sarili. Tanungin ulit natin yung sarili natin kung kaya natin ulit yan gawin. And katropang Faith, meron na ba tayong mga pwedeng basahin na
responses
chika?
Na hindi sabi lang nila sarili chika.
Joyce, pag nag-commit ka na kasi, the numbers would just blur out and you'll focus on working things out. Oh naman, kung nag-commit ka na. Pero yung mag-decision before the commitment,
isa sa mga ano yun, considerations.
Yeah. House of Cheeto yun kanina.
Tapos sabi naman ni katropang Meg Salas from House of Shell, not necessarily sa tanong na when you meet a person, does number matter? Sabi niya, not necessarily. Kindness, genuineness, honesty matter so much more. And from katropang Shrel, ay naku naman, sumali pa.
Grabe talaga siya.
Nandyan lang siya.
Oo, grabe talaga siya.
Sa tanong natin na dating sa dating resume na, paano kapag nag-change bigla ang mission vision ng ina-applyan mo? Sabi ni katropang Shrel, okay lang basta hired na. Changing objectives is not always bad. It sometimes mean you are ready for a promotion.
Oh!
Kaboom, o boss nga natin siya.
Pwede na po ba ako for promotion?
ay, ang haba ng usapan nila. Hindi na ako maka-follow.
Okay, next one.
Next one. Sabi ni katropang Robbie dun sa tanong na, when you meet a person, does number matter? Sabi niya, number as in age? No. Kasi older doesn't immediately mean mas mature.
Alright.
Pero yung number, as in cellphone number, nagmamatter yun.
Oo, kunin nyo guys.
certain network ka, tapos ibang network siya.
Oo, edi mahal.
May pagpapaload na magaganap.
Extra expansion monthly.
Tsaka,
kung pwede yung pang...
Kung nakalain ka na, diba?
Talaga, in-extend nyo yung kika.
Pamasahin.
Okay, another one.
Merienda.
Another one. Sige. Hintayin lang natin ng mga 1 second to, no? Ayun.
One.
Siguro ako naman yung konsepto ng ng age. Parang, oo, it matters, pero flexible naman ako. Parang ganon, I think. Yun nga, kasi maraming levels of, I think it applies to location as well. Maraming levels yun eh. Yun nga, yung investment, gano'n mo nakakilala yung tao. And nag-agree ako dun sa isang tweet about, sometimes, the numbers in terms of age and distance, location, time, or I don't know, maybe time zone, yun nga, nabublur out siya kasi, kumbaga, mas nagmamatter na sa'yo yung tao kaysa yung gap. Diba? Yan. Mas na, kumbaga, you embrace the gap. Parang ganon. So, sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin yung konsepto ng, paano naman yung name? alam mo yun, yung mga prominent names, does it matter to you, mga katropa? Yeah, yan po ang ating babalikan. Hindi, pag-uusapan sa babalikan ng Tropang Rad.
Yeah! Halika na at makinig sa TZUP 16-0.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog ka.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:50 at huling hiritan na po dito sa first part ng Dating Resume Week sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Katropang Faith.
Katropang Mark.
And yes, we are down to our last segment dito sa application process. Charot, dating resume thingy natin sa Tropang Radio. At yung naiwan nating question kanina ay, does it matter yung family name? Kasi, di ba, the name, what's in a name, di ba? A name implies identity. Mm. So, kayo ba yung tipo ng tao na may judgment kayo? Kumari, prominent?
Judgment agad.
Hindi. bias? I don't know. Preconceived notions when it comes to names ng mga, kumari, na-meet nyo, ay, Ayala, mga ganun. Or, Zobel, mga ganun. Kayo ba, meron kayong, hindi ko alam, some prejudice, ganun. Katropang Mark. Kasi nagsisquint ka sa akin eh, so parang, ano kaya sinasabi ni Katropang Janine?
Ako wala akong prejudice sa mga pangalan. Kasi, I'm bad with names eh.
Sorry. Kasi maraming chika si Katropang Shred.
Oo nga eh. I-insert na nga natin to. Kasi,
oo, para
sabi niya, name baka mo, go Joaquin Alvero. Hi, Joaquin.
Hi, Joaquin.
Sa mga walang konteksto dyan, eh, si Joaquin Alvero po ay character sa UP Ikot, yung drama natin. Last sem.
November.
Oo, tapos yung Alvero kasi is a family of artists.
According sa, ano, sa...
Oo, according doon sa drama naman. Sa totoong buhay, hindi ko sure. Pero yun, Joaquin Alvero. Tapos, dun sa drama na yun, his name didn't matter. Kasi hindi kilala ni Ali yung kanyang love interest. Yung kanyang pamilya. So, it didn't matter. Mm-hmm. Sa tingin ko, parang ganun din yung sa akin na name does not matter. What matters is yung tao pa rin mismo. Mm-hmm. Pero sometimes, name is too big.
To not matter.
Oh, to not matter. Kunwari, isa kang political family, o kaya isa kayong family of known criminals.
Oh my gosh, yeah.
Diba? Kasi kung meron talagang ano eh, may ganun talaga na kumbaga sa regular na daily life mo, hindi mo sila ma-encounter. Mm-hmm. So, hindi mo siya masyadong i-consider. Pero kasi kung magkaroon man ng circumstance na nag-cross paths kayo ng isang tao doon sa influential family na yun. Tapos, kunwari lang, hindi mo alam na galing siya sa pamilya na yun kasi kunwari tinatago niya.
Para, iba yung pangalan niya sa public. Oo,
kumbaga parang...
May screen name, parang ganun.
Kasi nga may stigma doon sa pangalan niya, tapos tinago niya. Mas tricky siguro yun. Mm-hmm. Pero kasi through that, mas makikilala mo yung tao without the prejudice. Pero he or she still lied to you eh. So komplikado talaga. So name really isn't something that we should consider talaga. Pero na lang kung babaho yung pangalan mo. Pero kasi, parang kay katropan dyan yung kanyang sabi niya, kung sa tao or sa age or location, mas mahalaga sa'yo yung tao, the other things won't matter. So kung ano, matukso ka man kasi mabago yung pangalan mo, na parang joke siya, kaya mo siyang tanggapin kasi mahal mo yung taong yun.
Ikaw katropang Faith?
Hindi naman ako mabilis magbigay. Meron ako palaging preconceived notions about people. Kasi hindi mo naman maalis yun eh.
Yeah.
Parang pag sinabi mo, yan, akino yan. Alam ko agad, mayaman sila na political family sila, ganun. Or Prince of Wales. Alam mo agad. Alam mo agad yung responsibility mo. Na parang,
kasi ano eh, parang Prince Albert of may ganun eh. May trailing name.
Arendelle. Sa Frozen. Yes. So, alam mo na meron agad na responsive, meron ibang behavior dapat na nire-require yung pagdi-date ng isang tao na ganun.
Set of behavior.
Pero, yung sinasabi naman ni katropang, ano, katropang Mark na, paano pagka pamilya sila ng mga ano pala sila?
Drug lord.
Drug lord. Or ano?
Antindi nun,
or meron silang, ano tawag dito? Warlord sila. Ganyan.
Syem- mga can. Joke na
ka. Mga Hitler.
Iba rin naman yung kapag ka nakapaghanap pa ako ng Genghis Khan yung pangalan ngayon, no? Ayun. So, parang ano mo rin yun? Protection mo rin sa sarili mo. I think, hindi natin ma-judge yung mga tao base sa pangalan nila. Pero hindi rin natin ma-judge yung mga tao na binabase na isa yung pangalan sa mga factors na tinitignan nila when it comes to dating. Mm-hmm. Kasi sarili rin naman nilang sistema yun sa na siguro defense mechanism din. Kasi, syempre sila yun. Karapatan nilang pumili kung sino i-date nila o hindi. Hindi natin pwedeng sabihin, oh, nagdi-discriminate ka. Eh, kung ayaw niya nga. Wala tayo.
Hindi naman kayo. Wala ka ng pakilam doon.
Hindi ka naman yung makikipag-dinner, di ba? So, makikipag-lunch, ganyan.
Kapo mag-ahated. Di naman.
Pero naisip ko, yung pangalan kasi, I think, yung concept of big names, like influential, affluent, and influential families, siguro, pag na-meet ko sila in an ordinary moment, parang it won't matter to me. Mm-hmm. Pero if we meet them, kumbaga, in their natural habitat,
uh-oh,
I think it will matter a lot to me.
Me too. Mm-hmm.
Yeah. Diba parang, oh my gosh, no. We won't even be talking in that natural habitat of yours, I think. That's very biased of me. Pero, yun nga, tulad ng sinabi ni Katropang Faith, eh, ganun talaga. Meron naman talaga tayo yung mga preconceived notions when it comes to people. Kasi tao yung mga yan eh. Hindi naman yan. Mm-hmm. Yung kung movies, kung meron kang preconceived notions about movies, pwede mong panoorin lang tas okay ka na. Mm-hmm. Eh, yung tao, that's a different, entirely different level. Mm-hmm. Ayan. So, thank you very much mga katropa. I think ngayon naman, yung gusto lang natin sabihin ay yung mga preconceived notions natin or yung mga things na nakikita natin sa resume, sometimes it doesn't matter pag inisip mo na it won't matter.
Mm-hmm.
Kasi diba, sometimes it's all about hindi siya sometimes. It's all about perspective. Kung ano yung mga gusto mong mangyari. Diba? Kung mas malaki yung pag-ibig mo kaysa sa distansya, di sige, go. Kaya mo yan. Yan. So again, thank you very much mga katropa. Thank you katropang Faith, katropang Mark,
katropang Janine,
katropang CJ, and katropang Carlo from House of Pearl. And of course, yung mga katropa natin from different houses who tweeted online at meron na ding sariling conversation online.
Oo.
Thank you very much.
Hindi ko na makita, pero yung kay katropang Joe na kanina, sabi niya, kung magpapalit ka, kinakusap niya yung sarili niya or something, kung magpapalit ka ng pangalan at lalagyan mo anong ipapalit mo? Jonah with an H? Sabi niya. Ah, hindi. Jonah with a U.
Ah, gusto ko yun. Parang maganda pang end yun, no? Di ba parang it doesn't matter basta with the you. Charot. Yun. Again, thank you mga katropas. Tropang Radio po for Monday to Friday, 7pm to 8pm. And of course, DZUP 9am to 8pm, Monday to Friday. And abangan nyo yung mga activities natin in connection to the USC elections dito sa UP Diliman. Hatid po yan sa inyo ng DZUP. Kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na.
Katropa ka pa! Happy Monday!
Good night!